šo gadu laikā skaista tradīcija izveidojusies, ka ģimenes nāk kopā ar vecākiem, jo ir novērtējuši to, ka tās aktivitātes ir piemērotas dažādiem vecumiem. Un tas tad arī veido ļoti spēcīgu ģimenes tradīciju, ka reiz gadā šī ģimenes paudze satiekamies un dodamies rājienā vispirms un tad piedzīvojam sākas ārmanis dārzā. Mums ir koncertu programma ārkārtīgi bagātīga. Uzstāsies grupa pirmais kurs, arī Biki grupa, kas ir alternatīvās mūzikas grupa lieliem un maziem bērniem, un arī rokgrupa pienvedēja piedzīvojumu.